Լ.Է. Դիմակը պատռվում է։ Գիշերից բավական անցել էր։ Ես իմ մտածությանց մեջ բոլորովին մոլորված, չգիտեի, թե ուր գնամ։ Սոնայի հաղորդած տեղեկությունները ինձ բոլորովին շփոթել էին։ Մեկ էլ տեսնեմ, առաջս կտրեց իմ քեռի Պետրոսը։
«Եկ», ասաց նա ծանր կերպով, «եկ, մոլորյալ ոչխար, գնանք ինձ մոտ, քեզ հետ խոսելիք ունեմ»։
Ես հետևեցի նրան ամենայն խոնարհությամբ, որովհետև երեխայությունից սովորած էի նրան իբրև հայր ճանաչել։ Նա ինձ տարավ իր վրանը, կնոջը և մյուսներին հրամայեց գնալ դրացիների մոտ, և առանձին ինձ հետ սկսեց խոսել։ Նրա խոսքերը դարձյալ վերաբերում էին ծերունի որսորդին, Կարոին և նրա ընկերներին, և ավելի բացատրում էին Սոնայի ինձ հաղորդած գաղտնիքների ճշտությունը։ Բայց ինչ որ նոր և հետաքրքրական էր քեռի Պետրոսի խոսքերի մեջ։ Դա վերաբերում էր ծերունի որսորդի երիտասարդական կյանքին և նրա աղմկալի անցյալին։ Քեռի Պետրոսն ասում էր, թե ծերունի որսորդը մի ծպտյալ անձնավորություն է, որ ծածկված է հասարակ որսորդի կերպարանքում, թե նա մոգաց և Սաստո երկրից փախստական անցել էր Պարսկաստան, այնտեղ առժամանակ իրեն թաքցնելու համար, թե նրա անունը առաջուց Ավոչ է եղել, այլ նա կոչվում էր իր երկրում Մելիք-Միսակ, և ամբողջ Սասունի ու Մոգաց երկրի իշխանն է եղել։ Նա ուներ այնտեղ իր սեփական ամրոցը, հարուստ կալվածներ և իր ձեռքի տակ բազմաթիվ քաջ պատերազմողներ։ Ամբողջ Սասունը և Մոգաց երկրի կիսավայրենի ժողովուրդը դողում էին նրա զորությունից։ Նա իր իշխանության ներքո զսպել էր ոչ միայն տեղացի հայերին, այլ բոլոր նույն երկրում բնակվող քուրդ և օտարազգի ցեղերին։ Մելիք-Միսակը իր կառավարության մեջ նույնն էր, ինչ որ է մի երևելի քուրդ իշխան իր բոլոր միապետական զարհուրանքով։ Նա նույնպես արշավանքներ էր գործում հակառակ ցեղերի վրա, կոտորում էր, հափշտակում էր, ավաժներ և գերիներ էր բերում։ Այսպիսով նա իր իշխանության ներքո խոնարեցրել էր բացի հայերից և մի քանի քրդերի ցեղեր։ Վերջիններն այնպես սերտ կապված էին իրենց հայ մելիքի հետ, որ առանց խտրություն դնելու մասնակցում էին և այն արշավանքների մեջ, որոնք տարածվում էին հակառակ կողմի քրդերի վրա։ Այստեղ ես կտրեցի քեռի Պետրոսի խոսքը հարցնելով. «Քրդերը նույնը չէին անում հայերի վերաբերությամբ»։
«Անում էին», պատասխանեց նա, «բայց հային ինչ կվայել է ավազակ քրդից օրինակ առնել»։
Ես մտաբերեցի այն խրատը, որ լսել էի ծերունի որսորդից, և պատասխանեցի նույն ոճով. «Ավազակի հետ պետք է ավազակ լինել. Ավազակի հետ չէ կարելի ճգնավորի պես վարվել. Երբ որ քուրդը իր սրով և նիզակով դիմում է մեզ վրա, երբ որ նա գալիս է մեր տունը քանդելու, մեր կայքը հափշտակելու, մեր ընտանիքն անպատվելու, մեզ պետք չէ խաչով և ավետարանով դուրս գալ նրա առաջը, այլ մեզ պետք է նույնպես սրով պաշտպանել մեր պատիվը»։
«Վարակվել է թշվառականը»,
ասաց քեռի Պետրոսը գլուխը շարժելով։
«Այսպես կարող է խոսել միայն ծերունի որսորդի հառաչադեմ աշակերտը»։
«Ուղիղ է, ես առաջ այսպես չէի մտածում. ես կարծում էի, թե Աստված հային ստեղծելու ժամանակ նրա ճակատին գրել է, որ նա միշտ խեղճ լինի, օտարի ձեռքի տակ գերի լինի, ինքն աշխատե և ուրիշին ուտացնե, գլխին ծեծեն լուր կենա, երեսին թքեն լուր կենա, մի խոսքով աշխարհի բոլոր անպատվություններին պետք է նա համբերե. Բայց հիմա ես հասկանում եմ, որ Աստված չէ ցանկանում, որ հայը թշվառ լինի, և եթե նա թշվառ է, ինքն է պատճառը»։
«Դու վարակվել ես, խեղճ տղա», պատասխանեց քեռի Պետրոսը ցավակցական եղանակով։ «Դրանք այն երևելի ավազակապետի խոսքերն են, որ դուրս են թափվում քո բերանից. դրանք այն հին գայլի խոսքերն են, որի համար ադամորդու կյանքը մի ճանճի կյանք է, որն իր գլխի մազերի համբարքով մարդիկ է կոտորել, որը հազարավոր տուներ է քանդել, որի սիրտը գութ և խիղճ կոչված բաների հետ երբեք ծանոթ չէ եղել։
Վերջին խոսքերը ավելի զայրացուցին ինձ, նրանք խիստ կեղտոտ հայհոյանք էին մի մարդու դեմ, որն այնքան բարեսիրտ էր և մեծահոգի, որը թշվառի հայր էր և կարոտյալի բարերար։ Ես պատրաստ էի իսկույն վեր թռչել, բռնել քեռուս կոկորդից և խեղտել նրան։ Բայց մի հանկարծակի այցելություն արգելեց իմ կատաղությունը։
«Ողջույն»։
Լսելի եղավ մեր ետևից և վրանի մեջ հայտնվեցավ իմ վարժապետը, տեր Թոդիկը։
«Անառակ որդին երևաց»,
ասաց նա ինձ տեսնելով։
«Բայց արդյոք զղջացել է նրա սիրտը»։
«Ընդհակառակը, ավելի խստացել է»,
պատասխանեց քեռի Պետրոսը։ «Ես լուր էի»։ Տերտերը եկավ նստեց։ Քեռի Պետրոսը մասնավորապես պատմեց նրան այն վիճաբանությունը, որ անցել էր մեր մեջ, և խիստ սև գույներով նկարագրեց իմ համառությունը և մոլորությունը։ Տերտերը իր հատուկ կրոնական փիլիսոփայությամբ սկսեց կշտամբել իմ ցնորքները, ասելով.
«Մեր տիրոջ մեղավոր ծառաներիս ձեռքումը ոչինչ չկա, մենք ոչինչ չենք կարող անել, ամեն ինչ, որ լինում է, Աստուծո կամքովն է լինում, առանց նրա կամքին տերևն անգամ ծառից ցած չէ գալիս. Աստված է ստեղծել բոլոր արարածներին և նա է նշանակել բոլորի վիճակները. Օրինակ, ես զին ստեղծել է, որ մարդու վարը վար է, ոչխարին ստեղծել է, որ մարդուն կաթ, կերակուր և հագուստ տա, ձիուն ստեղծել է, որ մարդու ծանրությունները տանե. Այսպես ամեն մեկին մի բանի համար է ստեղծել Աստված, բայց մարդը գայլից չէ կարող կաթ և բուրդ ստանալ, առյուծին չէ կարող ստիպել, որ իր վարը վար է, և արջին կարող չէ հրամայել, որ իր ծանրությունները տանե. Դրանք գազաններ են, դրանց մյուս անասունների համար, որպես պատիժ ստեղծել է Աստված. Դրանք պետք է հափշտակեն, կեղեքեն, մյուսների մսով և արյունով կերակրվեն».
Ես դարձա դեպի վարժապետս, ոչ աշակերտի երկչոտությամբ, այլ համարձակ կերպով, և հարցրի. «Ինչ համեմատություն կա ձեր ասացների և մարդու մեջ»։
«Համեմատությունը նույնն է», պատասխանեց Տերտերը. «Մարդիկ էլ այնպես են ստեղծված. մեկը ոչխարային բնություն ունի, մյուսը գազանային»։
«Մենք հայերս ո՞ր մեկիցն ենք»։
«Մենք Աստուծո գառնուկներն ենք»,
պատասխանեց նա, ավելացնելով ավետարանական խոսքը։
«Արածեա, զվոչխարս իմ, ասաց Տերը մեր Հիսուս Քրիստոս Պետրոս Առաքյալին, դրանից երևում է, որ մենք գազան քրդերի նման չպետք է լինենք»։
Ես Տերտերի խոսքերի մեջ մի նոր բան չգտա. Դարձյալ նույն քարոզներն էին, որ հազար անգամ լսել էի։ Բայց այժմ նրանք իմ գլխում չէին մտնում։ Այժմ ես հասկանում էի, թե դրանք որքան վնասակար էին։ Բայց ինձ նույն րոպեում տանջում էր մի այլ միտք։ Ես շատ դժգոհ էի, որ Տերտերը եկավ և խառնեց իմ և քեռի Պետրոսի մեջ սկսված խոսակցությունը։ Նրա պատմությունը ծերունի որսորդի անցյալի մասին մնաց անկատար։ Ես ցանկանում էի մինչև վերջը լսել այս գաղտնածածուկ մարդու կյանքի պատմությունը։ Քեռի Պետրոսը ինքն առիթ տվեց շարունակելու ընդհատված պատմությունը։
«Տեսար, որդի», ասաց նա, «Տերտերն էլ նույնն է խոսում, ինչ որ ես էի ասում քեզ. հեռացիր այս մարդերից, եթե չես կամենում կորցնել քեզ»։
«Ես ուզում եմ ավելի լավ ճանաչել նրանց, քեռի. պատմեցեք, թե ինչպես ընկավ Մելիք Միսակը իր փառքից և ինչ առիթ տվեց նրան հասարակ որսորդի կերպարանքով հայտնվել Պարսկաստանում»։
«Դա մի երկար պատմություն է, որի մանրամասնությունները ինձ ևս հայտնի չեն. Միայն այսքանը գիտեմ, որ մոգաց և սաստո երկրներում մի քանի ուրիշ հայ իշխաններ և մի քանի տանուտերներ հակառակ կուսակցություն էին կազմում Մելիքի դեմ. Նրանք միացան տեղային հայոց առաջնորդի հետ և մի քանի վարդապետներ էլ իրենց կողմը գցելով ժողովուրդը գրգռեցին Մելիքի դեմ. Նրանք ասում էին, թե մենք չենք ուզում, որ մեզ վրա հայ տիրե, մեզ համար լավ է քուրդը, հայից բեկ չի կարող լինել։ Այնուհետև քերի Պետրոսը խիստ արհամարական կերպով նկարագրեց Մելիքի անկումը. Ես նրա խոսքերից միայն այսքանը կհիշեմ. Ամեդիայի մեջ այն ժամանակ նստում էր մի քուրդ իշխան. Նա մի քանի ցեղերի գլխավորն էր և ուներ իր ձեռքի տակ բազմաթիվ պատերազմող տղամարդիկ. Քուրդ իշխանը Մելիքի ոխերին թշնամիներից մեկն էր. Հայոց առաջնորդը մի քանի տանուտերերի հետ ծածուկ գնում են նրա մոտ, հայտնում են, թե որպես իրենք, նույնպես և ժողովրդի մեծ մասը Մելիքից գոհ չեն, և ցանկանում են նրա լուծը իրենց վզից գցել։ Այս պատճառով հրավիրում են քուրդ իշխանին հանձն առնել իրենց վրա տիրապետելը։ Եվ առաջնորդը իր տանուտերների հետ խոստանում են, որ ամեն կերպով կոգնեն և ձեռնտու կլինեն քուրդ իշխանին Սասունը և մոգաց երկիրը տիրելու գործի մեջ։ Ես կտրեցի քերի Պետրոսի խոսքը հարցնելով. Առաջնորդը ինչ մի առանձին օգուտ ուներ հայ ժողովուրդը քուրդ իշխանի ձեռքում մատնելու համար։
«Շատ օգուտ», պատասխանեց նա։ «Եթե Մելիքը մեջտեղից վերցվեր, միայն առաջնորդը կմնար որպես ժողովրդի հոգևոր և մարմնավոր ներկայացուցիչը. Բայց Մելիքի ստվերի տակ նա ուրիշ ոչինչ չէր, եթե ոչ մի բարձր հոգևորական».
Այս հետո, խիստ հետո ես հասկացա հայոց հոգևորականության մշտական կռիվը մարմնավոր իշխանության դեմ. Այս այն ժամանակ հասկացա, երբ կարդացի մեր ազգի պատմությունը և ծանոթացա նրա թշվառ անցյալի հետ. Քուրդ իշխանի վաղուց փափագած բաղձանքը հենց այն էր, ինչ որ առաջարկում էին հայոց առաջնորդն ու տանուտերները. Դավադրությունը սահմանվում է, իսկ գործադրությունը նշանակվում է զատկի ավակ շաբաթի գիշերը. Նույն գիշերը, երբ Մելիքը իր ընտանիքով բոլորել էին ճրակալույցի սեղանի շուրջը, հանկարծ նրա ամրոցը պաշարվում է բազմաթիվ քրդերով. Մի քանի րոպեում հրդեհը չորս կողմից սկսվում է տարածվել դեպի ներսը. Ամրոցը կորչում է ծուխի և բոցերի մեջ. Պարիսպները խորտակվում են և ներս է թափվում կատաղի ամբոխը. Սկսվում է սարսափելի կոտորածը. Մելիքը երկար քաջությամբ կռվում է, բայց շատ վերքեր ստանալով վերջապես ընկնում է նա. Մհեն կրակի, սրերի և գնդակների միջից հափշտակում է իր դեռ ոչ բոլորովին անշնչացած տիրոջը, բայց նրա բոլոր որդիքը, աղջիկները, ծառաները և աղախինները կոտորվում են։ Ազատվում է միայն Մելիքի մի հատիկ աղջիկը, փոքրիկ Մարոն, որին ստնտուն փախցնում է։ Բայց դրանով բոլորը չէ վերջանում։ Ժողովրդի մեծ մասը չէր ցանկանում զրկվել իր գլխավորից, որ այնքան սիրելի էր բոլորին, որ միշտ հորպես խնամել էր նրանց կյանքը և պատիվը թշնամիներից։ Ժողովուրդը ոտքի է կանգնում, սկսում է ընդդիմանալ քուրդ իշխանին։ Բայց ինչ կարող է անել մի անգլուխ ժողովուրդ, որ առաջնորդ չունի։ Մի քանի ամբողջ շաբաթներ Սասունը և մոգաց երկիրը դարձել էին արյան և կոտորածի ասպարես։ Մելիքը վիրավորված առյուծի նման հեռվից մռնչում էր, բայց ոչնչով չէր կարող օգնել։ Քրդի սուրը անխնա կոտորում էր, և նույն սրին ուժ և զորություն տվողներն էին նույնպես հայեր, չար, եղեռնագործ եկեղեցականներ։ Ժողովուրդը վերջապես նվաճվում է օտարի լծի տակ, քուրդ իշխանը տիրում է։ Այնուհետև հազարավոր մարդիկ որոնում էին Մելիքին, որովհետև նրա դիակը ամրոցի կոտորածի մեջ չգտնվեցավ։ Բայց նա մհեի հսկայական ուսերի վրա
անմատչելի լեռներից և ձորերից անցնելով, արդեն փոխադրվել էր Պարսկաստան։ Քերրի Պետրոսի պատմությունը ինձ վրա սարսափելի տպավորություն գործեց։ Ես բոլոր մարմնով դողում էի և մանավանդ ավելի եղավ իմ բարկությունը, երբ տերտերը այս բոլորը լսելուց հետո ասաց առածի ձևով. «Չարը միշտ չարով կսասանվի, սրի հետ խաղացողը միշտ սրով կմեռնի»։ Եվ ավելացրուց. «Այսպիսի մարդիկ ոչ միայն իրենց անձի կորստյան պատճառ են դառնում, այլ ժողովրդին էլ արյան և կրակի մեջ են գցում»։
«Բոլորովին ուղիղ է ձեր խոսքը, տեր հայր», ասաց Քերրի Պետրոսը. «Մելիքը Պարսկաստան գալուց հետո նա երկար ժամանակ իր գաղտնի նպատակներով կարողացավ թաքնված մնալ որսորդի անվան տակ. Բայց երբ որ նկատեց, թե այնտեղ ևս պետք է մերկացվի ինքը, նա թողեց սալմաստը և անցավ Հաղբակ. Ժողովուրդ այնտեղ ռամիկ էր և կիսավայրենի, իսկ մի այսպիսի ժողովուրդ պետք էր նրան. Նա շուտով կարողացավ գրավել ռամկին և բոլորի հավանությամբ նույն գավառի միր ընտրվեցավ. Այնուհետև խռովությունը այս երկրից պակաս չէ. Ասպիստանու կռիվը իր հաջողությամբ խրախույս տվեց նրան. Այժմ նա իր նպատակին մասամբ հասել է և կամենում է Հաղբակա լեռների վրա այն խաղը խաղալ, ինչ որ խաղում էր մի ժամանակ Սասնո մեջ. Այսպիսի մարդիկը ժանտախտ են, ուր և գնում են, իրենց հետ տանում են մահ և կոտորած», ասաց տերտերը։ «Եթե ծերունի որսորդի միտքն այն է», պատասխանեցի ես, «որ հայը ազատված լինի օտարի լծից, որ նա իր տունը, իր երկիրը ինքը կառավար է, դրա մեջ ես մի վատ բան չեմ տեսնում, և ես ինքս կլինեմ առաջինը, որ կնվիրեմ իմ արյունը նրա նպատակին»։
«Եվ դու ինքդ կլինես առաջին խելագարը»,
լսելի եղավ մի նոր ձայն։ Ես մինչ այն աստիճան խռովության մեջ էի, որ ամենևին չէի կարողացել նկատել, որ մի վարդապետ ներս էր մտած Քերրի Պետրոսի վրանում և ականջ էր դնում մեր խոսակցությանը. Դա միևնույն աբեղան էր, որ ինձ ցերեկով տեսած էի կաթնախփյուրի ձորում։ Նա եկավ նստեց. Քերրի Պետրոսի և Տերթոդիկի ընդունելության ցույցերից երևաց, որ չափազանց հարգանք ունեին դեպի հայր սուրբը։ Ճրակի լույսով ես ավելի լավ կարողացա զննել նրան. Նա մի մարդ էր ալեխառն մորուքով և նույնպես դեռ նոր ճերմակած երկայն մազերով. Հագուստը խիստ անշուք էր, այնպես հագնվում են միայն անապատական ճգնավորները. Ինչ որ նշանավոր էր նրա կերպարանքի մեջ, դոքա էին կենթանի և կրակոտ աչքերը, որոնք իրենց առույգությամբ մի հայտի բացառություն էին կազմում նրա զառամյալ հասակի մեջ. Նա, առանց ինձ վրա ուշադրություն դարձնելու, սկսեց խոսել Քերրի Պետրոսի և Տերտերի հետ. Քանի րոպեից հետո ես ինձ բոլորովին ավելորդ զգացի նրանց հասարակության մեջ, մանավանդ երբ նշմարեցի, որ իմ ներկայությունը նրանց հաճոչ էր. Ուստի, բարի գիշեր ասելով, հեռացա։